duzue Mori Carrascal, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle agregatu eta adimen artifizialeko graduko koordinatzailearentzat egun berezia izango da datorren barikua. Irailaren 26a, zeorduntxe jasoko dau eta Gladys saria EHUren Donostiako Informatika Fakultatean adimen artifizialaren inguruan egiten dabilen lanagaitik, beharragaitik hain zuzen be. Gladys sariau.eus fundazioak eta EHUko Informatika Fakultateak sustatzen dabe, eta helburua ingurune digitalean dabiltzan emakume gazte euskaldunak aintzat hartu eta saritzea da. Gazteentzat referenteak sortzea eta egiten dabelana jentea artera zabaltzea bebai. Eta guk gaur hementxe geugaz saritua bera daukagu. Uzue Mori, uzue, egunon.
Egunon, kaixo.
Zorionak.
Eskerrik asko, mi esker.
Pozik egongo zara, ezta?
Bai, oso pozik, bai.
Matematikan lizentziatua zara, hainbat master egindakoa ere bai, irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean konputazio zientziak eta adimen artifiziala sailean eta igaztik adimen artifizialeko gradu horretako koordinatzailea. Zeran aldi gauzinen zuzeu adimen artifizialaren kontu edo mundu honetara, ez dakit nahita, bide hori hartu nahi zendun, ala bideak eroan zaitu horretara?
Ba, ez, nahiko kasualidadez. Karrera bukatu nunean, matematika esan duzun betela, matematika ikasi nun, eta karrera bukatzean, ba, ez nekien oso ondo zer egin, baino bai pixkat gauza aplikatu eta lan egin nahi nuela. Eta orduan, tesia egiten hasi nintzen, zentro teknologiko batean, eta ba, haiekin batera doztu nuen proiektua, adimen artifiziala bazan gai nagusietako bat, eta pixkat hasi nintzen hortan sartzen poliki-poliki, eta gero ja unibertsitatera aldatu nintzen, eta ja geroztikan hortan zentratu nahi.
Engantzatu egizinen orduan, ez?
Bai, hori da, matematikatik konputaziora bide hori egin nuen, eta ja hor geratu nahi.
Azalako mundua, oso mundu zabala da, eh?
Bai, oso zabala, bai, da nik lan egiten dut parte txobatean, baina bai, gauza gerozta gehiago daude, eta egongo dira pentsatzen dut gerozta gehiago.
Zerakoa da zure partea?
Nik egiten dut lan, egiten ditut bi lan mota alde batetik, ikerketa oinarrizkoa egiten dut, azkenan adimen artifiziala sistemak datuetatik ikasten dute. Eta nik egiten dut datu konkretu batzuekin lan, denboran zehar jasotako datuak, ba, adibidez, izan daiteke temperatura egunean egiten duen temperatura egunero, hori jasotzen duen seria, ba, hortik antzaiatzen naiz, ba, patroiak ikasten, iragarpenak, sailkapenak egiten, horrelako gauzak. Mm-hmm. Eta gero, bueno, azken urtetan pixkat, gizartearen onura bilatzen duen adimen artifizial baten inguruko, ba, osnarketan edo hasi naiz, eta hor badaukat proiektu berri bat.
Eta proiektu berri horretaz, zeu zer kontago inke, ala ondino ez?
Bai, ja, badaramagu ja bi urte, bai, ondare, proiektu ondare deitzen da ekimena, eta, ba, egin deguna gehien bat azken lehen bi urte hauetan izan da, disiplina ezberdinetako jendearekin elkartu, ba, filosofia, soziologia, zuzenbidea, gero baita arlo aplikatuak, ba, erizaintza, hainbat medikuntza, hainbat eragilerekin eta ikerlarirekin hitz egiten egon gara, ba hori ez, hausnarketa hori bultzatzeko nolako adimen artifizial nahi dugu, ze aspektu, ba bueno, aspektu ezberdinak landu, ba hori ez, aspektu soziologikoa, filosofikoa, oza, pixkat alderdi tekniko utxetikan burua pixka bat atera, eta ikusi ba zer gehiago pentsatu behar dugu.
Baze, egia esan, adimen artifizialak potentzial itzela dauka, onerako zein txarrerako esango dugu, ezta? Baina onerako potentzial itzela dauka, eta, bueno, zuek atera nahi duzuena da, gizartearen onerako zelan erabili edo ze erabilira eukilekin adimen artifizialak, ez?
Bai, hori da. Bai, azkenan, adimen artifiziala erabili daiteke eta erabiltzen da gauza onuragarri askotarako, ba hori, adibidez, medikuntzan eta hori osasun arloan adibidez asko erabiltzen da, eta nik uste gauza asko lortu direla adimen artifizialari esker, baina karo badaude ere adimen artifiziala erabiltzeko eta adimen artifiziala egiteko moduak ba zirenak hain onak, eta bueno, badaude aspektu asko kontutan hartu behar direnak, ez bakarrikan gu informatika mundutikan asko zentratzen gara alderdi teknikoan, baina negia askotan ez gerala fijatzen, ba, horrek dauzkan eraginak gizartean. Tarduan, ba, nik uste dut, adimen artifizialeko sistemak sortzean oso importantea dela ere, ba, beste aspektu askotan fijatzea.
Esan dozunez, gizarte arloko, ba, jente askogaz berbetan gozalie, arlo ezberdinetakoekin gainera, ez dakit, holan ondori hori, edo atera dozue?
Ba, bueno, niretzako ondorio nagusia izan da, aurten pila bat ikasi dudala, ze, jo, niretzako oso, nire gandik oso ezberdinak diren jendearekin, hartu emana eukitzeko aukera eukidez, eta, bueno, ba, egin ditugu gehien bat hori, formakuntzako ekintzak, divulgatzeko ekintzak, baina hori beti interdisziplinarrak eta bi arlo nahastuta, ba, hori ez, adimen artifiziala eta filosofia, adimen artifiziala eta soziologia, adimen artifiziala eta zuzenbidea, eta niretako izan da hori, ikasteko aukera super ona eta egia esan oso interesgarria izan da urte guzti hau.
Eta zure proiektu hau orain ze fasetan dago?
Ba, berez proiektua oraintxe daukagun finantziazioarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiatik datorren finantziazioa bukatzen zaigu justu abenduan eta hori aztertzen ari gera orain jarraitzeko asmoa daukagu. Baina hori, pentsatzen ari geratzen forma eman. Ziurrenik, unibertsitate gizarte gela bat sortuko dugu, fiskatoni hori jarraipena emateko, eta hori proiektu berriak eta gauza berriak egiteko.
Buruari buelta-bueltaka da beti, ez?
Bai, hori da. Bai, azkenan gainera egia esan proiektu bat da, baina gero proiektu honen barruan, ba, hainbat ekimen txiki eta gauza ba, txiki pila bat egin ditugu, eta orduan begia bat iten dugu, eta beste bat okurritzen zaigu, eta beste bat, eta beste bat. Eta geldi egotea kostatzen zaigu, esak. Egia esan oraingoz, uste dut irango dugula fiskaten.
Eta esan dugu moduan, adimen artifizialaren munduan zabala danez, hainbeste aukera eskaintzen dauen ez eta barra, proiektu txuak beti egongo dira sortzeko, ez da?
Bai, hori da, bai, eta azkenan hori, hain gai transversala da, eta hainbeste arlotan dago ja sartuta, ba, egia esan aukera pila badaudela. Aztetea, ba, hori ez, gai tipiko hauekin, ba, medikuntza edo. Baina gero poliki ez bat ikusten, ba, hori ez, zelen gurtan eginan hitz egiten, jo, igual arkitekturan ere egon daitezke gauzak edo agian, oza, azkenan txertatzen da gizarteko gai guztietan, eta duan poliki doaz ateratzen proiektuak, ba, hori, gero ezta gai ezberdinagoekin.
Adimen artifizialak, kasu honetan, gizartearen zako onurak lortzeko baina egia da, esan dugu moduan, badaukazela bere alde kaltegarriak, negatiboa diranak be, eta ez dakit beharra da, batzuetan gehiegi aipatzen ditugun aldea dira negatiboak, ez?
A ber, alde negatiboak badauzka noski, eta bai erabilera aldetik, oza, erabili daiteke onak ez diren gauzetarako, eta erabiltzen da gaur egun, ba, onak ez diren gauzetarako, eta gero, baita ere, guk egiten dugun erabilera beti ez dela ona. Osa, igual, adimen artifiziala bera, ba, ezakit, erabili daiteke sistema berdina, ba, hori, chatbot hauetako bat, erabili daiteke, ba, ezakit, testu bat berriazteko, edo erabili daiteke gauza baterako, ba, ez dela txarra berez, baina erabili daiteke ere bai, ba, ezakit, gauza txarretarako, galdetzeko, ba, ezakit, psikologo bezala erabiltzeko, ba, berez ez dira hortarako. Orduan, badauzka gauza txarrak eta kostiente izan behar gera, bai erabilia txarrak daudela eta hoiek ekiditen saiatu behar gerala.
Baina, onerako potentzial handia daukala baita be, eta horrek guztiak alegin ez behintzat atara egin behar dugu, ze? Potentzial guzti hori atara eta erabili egin behar dugu. Adimen artifiziala moda-modan dagoen gaia da gainera, zuzeu, graduko koordinatzailea zara, eta segurutik jente asko batuko dau honek gai honek, ez? Ikasleak eta gazteak eta segurutik, ez?
Bai, hori da, bai, duela zei bat urte abiatu zen hemen fakultatean, hori, gradu bat espezifikoa adimen artifizialaren inguruan, Espainian lehenengoa, eta geroztikan, ba, bai, egia esan oso, hori, ongera buru berarri fakultatean, gradua prestatzen, irakasgaia prestatzen, eta orain ja, bueno, bigarren promozioa lehen urtean azteazan, eta nik uste dut, pozik, oraingoz pozik gaudela maitzarekin, ikasleak ere pozik gustora ateratzen dira gradutik, eta nik uste dut hori oso gradu polita dela, eta oso interesgarria, eta oso aktuala. Orduan, ba bai, egia esan hori oso urte gogorrak izan dira, zelan handi auki dugu, baina uste dut emaitza ona izaten ari dela.
Gai aktuala benetan, eh? Adimen artifizialarena. Eta hor, gradu hori egiten da benek, zer ikasten dabe, edo zen norabide emoten da hor gradu horretan?
Ba, lehenengo urtean, lehenengo urtea da informatika graduaren, bueno, daukate parte komun nahiko handi bat, baina ja bigarren mailatik banatzen hasten dira, eta, bueno, daukate irakasgai espezifikoak asko datu analiziarekin eta hori, ba, ikasketa automatikoarekin ez zerikusia duten gai asko, baina baita ere, ba, ikusmen hori irudiekin lan egiteko irakasgaiak, eta gero ja, ba, hori, gai oso aurreratuak, oza, gaur egun egia esan gradua dago ezagutaren nahiko limitean, oza, hori, eski oso gai aktuala da, eta yeah. Etengabe aldatzen di joan, eta hor dune egia da irakasgaiak ere, ba, hortxe daudela, ezagutaren nahiko mugan.
Barritzen denpura guztian, ez da?
Hori da, bai, behar du hori, bai.
Adimen artifiziala datu eta oinarritzen da, zenbat datu darabil zuen zuek eskuartean, ez?
Bai, eta segunze problemetarako, ba, geroz eta gehiago. Bai, edozein, guk lan egiten dugun edozein problemetan datuak behar ditugu, oza, hortikan sortzen ditugu ereduak, eta hori da, ereduen oinarria hori da.
Mm-hmm. Bueno, Gladys, aria jasoko duzu barikuan, pozik egongo zara ekitaldirako, ez da?
Bai, pixkaturduri, baina pozik, oso pozik.
Eta honakoek, ba, bueno, aurrera begira lanean jarraitzeko, auspoa eta indarra, eta gogoa emongo da, ez da?
Bai, horrelako gauzak beti ematen dute hori. Rekonozimendua, lanaren rekonozimendua beti da, impulso importante bat aurrea jarraitzeko, eta egiten aizean ondo egiten aizeala ulertzeko, orduan, bai, aurrea.
Adimen artifizialaren gaia pilpilian daukagu bai, eta ez dakizu zeuk aurrera begira, zeintzuk erronka, edo zeintzuk egin behar daukagu zala esango zenduke gai honetan?
Bueno, nik uste dut, dela teknologia bat sartu dela oso fuerte gizartean, eta uste dut, erronka hundiena izango dela gizartea oitzera, edo, bueno, ezakit oitzu, edo ikastea nola konbibitu dezakegun adimen artifizialarekin modu egoki batean. Ez? Nik, bueno, askotan esaten dut, bari, zegarrantzitsua izango den kritiko izatea,
bai.
Aztertzea eta ez hartzea adimen artifiziala, ba hori ez, egia absolutua izango balitz bestela. Azkenean oso garrantzitsua izango da formatzea, jendeak ulertzea zer dagoen adimen artifizialaren atzean, eta horrek nik uste tekariko duela ere hori, ba, kritiko izate hori.
Erabilera etikoa, epatzen da askotan baita be, arautu egin behar dela be, bai, baina egia da, arautzeko eta be oso mundu gatxabala, ez da?
Bai, baina, bueno, hasi dira poliki-poliki. Europan hasi da arlo hori desente mugitzen, eta hasi dira lehenengo araudiak ateratzen. Orain ikanegia goiztela, eta ikusi beharko dela nola implantatzen diren, eta ikusi beharko dela ze evoluzio eta aldaketak egin beharko dira, eta joan beharko da zintzen. Baina bai, regulatzea, bai, aspektu oso garrantzitsua izango da, datozen urtetan.
Ba, usue Mori, zandago moduan, hortxe HUko irakaslea besteak beste, eta Gladys Sariaren irabazlea, zorionak beste behin, eta barikuan, ondo baina beto pasau, eh?
Bai, mi esker.
Zeru eskerrik asko, gehuaz, hemen txegote gaitik, ondo bizi?
Bale, berdin, agur.